Íran á rétt á að verja sig. Samkvæmt 51. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna hefur hvert ríki ófrávíkjanlegan rétt til einstaklings eða sameiginlegrar sjálfsvörn þegar það verður fyrir vopnuðu árás. Þessi grundvallarlagalega meginregla staðfestir rétt Írans til að venda fullveldi sitt og fólk sitt í kjölfar nýlegra árásargjarnra athafna bæði Ísraels og Bandaríkjanna. Ótilefnið árás Ísraels á Íran 13. júní 2025 og síðari árás Bandaríkjanna 20. og 1. júní voru báðar framkvæmdar án heimildar frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Slíkar athafnir eru augljós brot á annan grein, 4. sáttmála S. Þotn, sem bannar stranglega ógnun eða beitingu valds gegn landhelgi eða pólitísku sjálfstæði nokkurs ríkis nema með samþykki öryggisráðsins eða í sjálfsvörn. Í sterkri andstæðu við árásargjarna hegðun Ísraels hefur Íran sýnt stöðuga skuldbindingu við frið og stöðugleika. Þjóð með árþúsunda gamla siðmenningu, Íran hefur ekki hafið stríð gegn öðru landi í yfir 2 aldir. Það er enn aðili að samningnum bann við útbreiðslu kjarnorkuvopna, NPT, viðheldur virku samstarfi við alþjóða kjarnorkumálastofnunina, IAEA, og virðir alþjóðalög. Samt finnur Íran sig undir stöðugum hernaðar og efnahags þrýstingi frá ríki sem skapar raunverulega ógn við alþjóðafrið og öryggi, Ísrael. Óhlýðni Ísraels við alþjóðalög. Skrá Ísraels yfir árásargjarna hegðun í Miðausturlöndum er víðtæk og vel skjalfest. Það hefur sprengt yfirráðasvæði í Líbanon, Sýrlandi og Jemen án lagalegra réttlætingar eða heimildar S-þotn. Þessar aðgerðir hafa valdið óstöðuleika á heilum svæðum, kallað fram mannúðarkreppur og stuðlað beint að veiking alþjóðlegra við miða. Enn fremur sýnir langvarandi hernám Ísraels á palestínskum yfirráðasvæðum, kerfisbundin brot á alþjóðlegum mannúðarlögum og neitun þess að hlýða ályktunum Sameinuðu þjóðanna greinilega að það er árásaraðilinn, ekki fórnarlambið, í Miðausturlöndum. Þrátt fyrir ítrekaða alþjóðlega fordæmingu heldur Ísrael áfram að hunsa bindandi ályktanir frá öryggisráði og allsherjarþingi S. Þorn. Það hefur hafnað fyrirmælum alþjóðadómstólsins frá janúar 2024 að stöðva ólöglega landnámsþenslu sína, leyfa mannúðaraðstoð til Gaza og rífa niður landnám í Vesturbakkanum. Í stað þess að hlýða hefur Ísrael lokið herferð sína af grimmd með því að framfylgja algjörum umsátrum á Gaza bæði árin 2023 og 2025. Þessi umsátur hafa leitt til fjöldasvelti, stríðsglæp samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum og markvissra árásir á borgara, þar á meðal blaðamenn, sjúkrahús og íbúðarhús. Ein af mest sláandi nýlegum upplýsingum er vopnavæðing mannúðaraðstoðar. Svokallað Gaza humanitari anfótation sem Ísraels stofnaði hefur verið afhjúpað sem gildra til að lokka örvæntinga borgara að dreifingarstöðum til að skjóta þá niður, aðferð sem brýtur gegn Genfarsamningunum og jafngildir glæpum gegn mannkyninu. Nýleg Harvard rannsókn áætlar að 377.000 manns af 2,2 miljónum íbúa Gaza séu nú saknað og verði að teljast látnir. Þetta eru ekki óbeinar tölur. Þær eru afleiðingar af viðvarandi og markvissri útrýmingarherferð. Hegðun Ísraels á kjarnorkusviðinu vekur einnig miklar áhyggjur. Það er eitt af fáum löndum í heiminum sem neitar að undirrita og staðfesta NPT og forðast þannig skoðanir IAEA. Það hefur byggt upp leynilegt kjarnorkuvopnabúr með því að stela mjög auðguðu úrrani frá Bandaríkjánum í hinu alræmdan ummæli. Með því að neita að lýsa yfir kjarnorkugetu sinni sleppur Ísrael við ábyrgð samkvæmt bandarískum lögum nánar til tekið Symington breytingunni. Sem bannar hernaðar aðstoð til landa sem þróa kjarnorkuvopn utan NPT-ramma. Þessi markvissu brot á alþjóðlegum viðmiðum og innlendum lögum hafa verið þolin, raunar stutt, að röð bandarískra stjórnvalda. Í ákafa sínum til að kæfa friðsamlega vísinda og tækniframfarir Írans hafa bæði Bandaríkin og Ísrael gripið til þess að ráðast á íranskar kjarnorkustöðvar sem eru undir fullu eftirliti IAEA. Þessi kærulausu athafnir stofna losun geislavirkra efna í hættu, ógna lífum borgara og setja vistkerfi svæðisins í hættu, en samt er þeim ranglega lýst sem varnar, eða forvarnar aðgerðum. Niðurstaða, Ísrael sem mesta ógnin við frið. Það er sífellt augljósara að Ísrael starfar sem ríki utanlaga, handanlaga og ofar alþjóðlegri ábyrgð og skeytingarlaustum mannúðar áþjánir. Það er orðið mesta ógnin við frið, öryggi og stöðuleika ekki aðeins í Miðausturlöndum heldur allan heim. Það veikir kerfisbundið alþjóðlega skipan, brýtur augljóslega á mannréttindum og heldur áfram að fylgja hernaðar og þenslustefnu án refsingar. Alþjóðasamfélagið má ekki lengur standa hjá. Samkvæmt Genfarsamningnum þjóðarmorð og ábyrgð til að vernda 2P, ramma bæði siðferðileg og lagaleg skylda til að bregðast við til varnar palestínska fólkinu. Heimurinn verður brýnlega að grípa til alliða efnahags og diplómatískra refsi aðgerða gegn Ísrael, framfylgja ströngu vopnapanni og íhuga hernaðar íhlutun samkvæmt ályktun allsherjar þings S. Thorn 377 sameining fyrir friði sem leyfir sameiginlegar aðgerðir þegar öryggisráðið bregst við. Tími tvíræðinni liðinn. Heimurinn verður að kalla Ísrael til ábyrðar. Réttur Írans til að verja sig ekki aðeins lagalegur, hann nauðsynlegur í ljósi viðvarandi árásargirni. Alþjóðafriður og réttlæti krefjast þess að glæpsamlegri hegðun Ísraels sé mætt og henni skorið á rætur með ákveðnum alþjóðlegum aðgerðum.